ร์กันสนั่นเมือง
สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังนะคะเข้าสู่ชายการสนั่นเมืองค่ะวันนี้อยู่กับแพรอัชราวรรณลักษณทีนะคะและคุณเกณฑ์สิทธิ์กันทจันทร์นะคะพฤหัสบดีที่28พฤษภาคม2563ค่ะสวัสดีค่ะ
อ
ัน
ยองฮาเซโ
อ
นี่อันยอง
อยากกินอาหารเกาหลีเลยอ่ะซุปเต้าหู้อ่อนน่ะ
ใช่นะฮะแล้วก็มีกิมจิด้วย
ใช่
นะซุปกิมจินี่นะหมูเกาหลีนะครับแล้วก็อะไรอ่ะต๊อกบอกี
ต๊อกบอกีค่ะ
นะแล้วก็บิบิมบับบิบิมบับก็คือข้าวที่มันมีผักอยู่แล้วก็คลุกกับน้ำพริก
ค่ะ
ข้าวยำเกาหลีอ่ะว่าอย่าง
นั้นข้าวยำเกาหลี
วันนี้เราเริ่มต้นกันด้วยเพลงจาก Itaewon Class นะครับ
ค
่
ะ
ก็ใครที่ได้ดูซีรีส์นี้ก็คงจะได้ฟังเพลงนี้จนคุ้นหูเลยล่ะ
ถูกต้อง
นะฮะก็เป็นเหมือนกับซีรีส์ที่พูดถึงการต่อสู้ดิ้นรนนะ
ค่ะ
สร้างธุรกิจสร้างเนื้อสร้างตัวขึ้นมาแล้วก็แก้แค้นไปด้วยในตัว
ถูกต้อง
นะเหตุการณ์เกิดขึ้นที่ย่านอีแทวอน
ค่ะ
แล้วก็ที่สุดแล้วในข่าวโควิด -19 ช่วงนี้เนี่ยก็มีเหตุการณ์เกิดขึ้นที่อีแทวอนด้วยเช่นเดียวกันนะครับที่มีคนไปเที่ยวใช่ไห
ม
แล้วก็ตระเวนไปตามผับตามบาร์สถานบริการต่างๆในย่านอีแทวอนเนี่ยแล้วเสร็จปุ๊บก็ปรากฏว่าพบเชื้อเสร็จแล้วเนี่ยก็ต้องไปตามกันต่อว่าเขาไปปล่อยให้ใครบ้างอีก
ค่ะ
นะฮะอีกเป็น10คนหลาย10คนทีเดียวละนะฮะแล้วก็เหมือนกับเป็นคลื่นที่กระเพื่อมขึ้นมา
ค่ะ
ทำให้ยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ของเกาหลีใต้เนี่ยขยับขึ้นมาอีกนิดนึงนะแต่รัฐบาลเกาหลีบอกไม่เป็นไรมากกว่านี้ใหญ่กว่านี้เราก็เจอมาแล้ว
รับได
้ตอนเคสของคุณป้าซูเปอร์สเปรดเดอร
์อ่ะ
ก่อนหน้านี้นะ
อันนั้นแบบหนักสุด
ใช่อันนี้มาเทียบกันเอาอีเทวอนไปเทียบกับคุณป้าเนี่ย
ค่ะ
คุณป้าบอกโอ้จิ๊บจอยอีเทวอนนี่เด็กๆเลยน
ะ
เราคุมแป๊บเดียวคุมอยู่ละนะฮะแต่ว่าพออีเทวอนเริ่มซาก็มีเคสรายใหม่เกิดขึ้นนะ
คร
ับทำให้มีผู้ป่วยเพิ่มวันเดียวเนี่ยถึง79คน
อ
ันนี้มันอยู่ที่ศูนย์กระจายสินค้าศูนย์โลจิสติกของคูปังบริษัทค้าปลีกออนไลน์แล้วก็อีคอมเมิร์ซยักษ์ใหญ่ของเกาหลีใต้ในเมืองบูชอนก็นึกถึงอารมณ์ประมาณแบบแอปช้อปปิ้งอะอารมณ์ประมาณแบบในบ้านเราอ่ะที่มีแอปต่างๆใช่ไหมฮ
ะ
แล้วเขาก็จะมีศูนย์พัสดุอะไรของเขาส่งสินค้าอะไรของเขา
แล้วก็จะต้องมีพนักงานรวมตัวกันอยู่เยอะๆ
เยอะๆ
ใช่ไหม
เพื่อจะแพ็คสินค้าส่งสินค้า
ขับรถส่งสินค้าเอ่ยอะไรเอ่ย
ใช่ปรากฏว่ามีรายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 เกิดขึ้นนะครับ พบมากถึง79คนในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมากับผู้ติดเชื้อรายใหม่ในเกาหลีใต้ซึ่งถือว่าสูงที่สุดในรอบ53วันซึ่งก็69คนจาก79คนเนี่ย
ค
ืออีก10คนนี่ติดจากไหนไม่รู้นะแต่69คนเนี่ยเป็นผู้ป่วยจากคลัสเตอร์ศูนย์โลจิสติกของคูปัง
ค่ะ
ซึ่ง Facebook ของนายกเทศมนตรีเมืองบูชอนซึ่งเป็นที่ตั้งของศูนย์โลจิสติกแห่งนี้เนี่ยบอกว่ามีประชาชนในเมืองบูชอนอย่างน้อยเนี่ย 3,626 คนนะฮะที่ตอนนี้เนี่ยเป็นกลุ่มเสี่ยงที่อาจจะติดเชื้อโควิด-19 จากคลัสเตอร์แห่งนี้นะฮะจากศูนย์นี
้
แล้วบอกว่าทางการท้องถิ่นก็ออกคำสั่งระงับการเรียนการสอนปิดโรงเรียนอีกแล้วนะแล้วก็เตรียมประกาศปิดพื้นที่สาธารณะความเสี่ยงสูงแล้วก็เรียกร้องว่าไม่ควรจะไปโทษพนักงานของทางคูปังว่าทำให้ตัวเลขผู้ป่วยสะสมของประเทศเนี่ยเพิ่มขึ้นเพราะว่าพนักงานเหล่านี้ช่วงที่หลายคนได้หยุดกันเนี่ยหรือว่
า
ช่วงที
่
เขาล็อกดาวน์กันเนี่ยห้างปิดอะไรต่างๆเนี่ยเขาก็ทำงานกันอย่างหนักนะแล้วเรื่องของการเจ็บป่วยเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ไม่มีใครอยากเป็นไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นอยากให้นึกถึงว่าช่วงที่แบบทุกคนไปซื้อของไม่ได้ก็ได้ธุรกิจเหล่านี้นี่แหละมาตอบโจทย์มาเติมเต็มในช่วงที่เหมือนกับห้างร้านกิจการต่างๆพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ก็ผุดขึ้นมาใช่ไหมฮะก็เหมือนกับว่าเป็นเรื่องที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นแต่ก็ต้องป้องกันกันต่อไปมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคมถูกหยิบยกขึ้นมาพูดถึงอีกครั้งนึงนะฮ
ะ
โดยผู้อำนวยการของ KCDC ก็เหมือนกับเป็นศูนย์ควบคุมโรคกรมควบคุมโรคของเกาหลีใต้นะฮ
ะ
บอกว่าเนี่ยการพบผู้ติดเชื้อจำนวนมากจากคลัสเตอร์ใหม่ในเมืองบูชอนที่ศูนย์โลจิสติกของคูปังครั้งนี้แสดงว่าหย่อนยานกาดตกนะฮะแล้วก็ขอให้ทางการเนี่ยพิจารณาเอามาตรการเว้นระยะห่างทางสังคมเนี่ยกลับมาใช้กันอีกครั้งนึงนะฮะเพราะว่าคือถ้ามองในมุมของคนเกาหลีก็เหมือนคนญี่ปุ่นอ่ะเขาก็ใส่หน้ากงหน้ากากอะไรกันเหมือนบ้านเราแต่ว่าอาจจะเลอะเลือนหรือว่าหลงลืมเรื่องของหน้ากากอนามัยที่แบบคือใส่หน้ากากใส่น
ะ
แต่ว่ามีบางช่วงเหมือนกันก็เอาลงบ้างอะไรบ้างนะแล้วก็เว้นระยะห่างก็อาจจะเผลอไป
ใช่ค่ะนะคะอ่ะก็เลยเป็นเหตุแบบนี้เพราะฉะนั้นเมืองไทยดูไว้ดีๆนะคะวันนี้เองเนี่ยที่ไทยเองเนี่ยก็ตัวเลขเพิ่มขึ้น
เป็น2หลักเป็น2หลักอีกครั้งนึงแล้วนะฮะแล้วก็ผู้ป่วยรายใหม่เนี่ยก็เพิ่มขึ้นมานะฮะมีรายงานล่าสุดออกมาสำหรับสบค.นะฮะคือเป็นผู้ป่วยรายใหม่เนี่ยนะครับ11คนนะฮะเป็นคนที่กลับจากต่างประเทศทั้งหมดนะครับรวมสะสมขณะนี้เนี่ย 3,000 กับ65คนแล้วในขณะเดียวกันก็มีคนที่รักษาหายกลับบ้านได้เนี่ย14คนรวมกลับบ้านได้สะสม 2,945 คนนะครับอยู่ในโรงพยาบาลตอนนี้สะสม63คนวันนี้ไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตนะครับทำให้ยอดผู้เสียชีวิตคงที่อยู่ที่57คนนะครับรายใหม่11คนวันนี้เนี่ยแจกแจงออกมา1ถึง5คนที่1ถึง5เป็นผู้ชายนะฮะเป็นพนักงานนวดครับทำงานจากต่างประเทศแล้วก็กลับมาแล้วเสร็จปุ๊บเนี่ยก็มีผู้หญิงอายุ32เดินทางกลับจากอินเดียเป็นนักท่องเที่ยวนะครับพบเชื้อแต่ไม่แสดงอาการ
ม
ีคนที่กลับจากกาตาร์อีก6คนแล้วก็มีกลุ่มที่เป็นผู้หญิงเป็นอาชีพแม่บ้านอะไรต่างๆนะมีบอกมีอาการลิ้นรับรสไม่ได้จมูกไม่ได้กลิ่นอันนี้เราเคยคุยกันแล้วนะฮะแล้วก็มีเรื่องของเจ็บคอมีเสมหะด้วยนะครับแล้วก็มีคนที่กลับจากคูเวตอีก4นะฮ
ะ
เป็นคนที่ไปทำงานในแคมป์ของบริษัทต่างชาติครับ
ใช่ค่ะมาที่อีกหนึ่งคลิปวิดีโอที่อยากจะให้คุณผู้ชมได้ดูกันนะคะแล้วก็มีหลายครั้งแล้วที่เราหยิบยกเรื่องราวเหล่านี้มานำเสนอนะคะแต่มันก็ไม่หมดไปจากประเทศเราสักทีนะคะเดี๋ยวจะมาดูกันค่ะเป็นคลิปของรถพยาบาลนะคะที่รถด้านหน้าเนี่ยไม่ยอมหลบให้นะคะเป็นการไม่ยอมหลบให้รถพยาบาลทั้งๆที่รถพยาบาลเนี่ยเขาก็กำลังจะไปส่งผู้ป่วยด้วยนะคะแล้วก็วิ่งอยู่เลนขวาด้วยแต่กลับเจอรถขวางนะคะถ้าคลิปพร้อมแล้วนะคะเพลย์มาได้เลยนะคะ
ฮะ
อันนี้เรามีเสียงไหมคะ
ไม่มี
ไม่มีนะคะ
เราก็เลยเจ็บคอนิดนึงเราก็อาจจะต้องดื่มน้ำ
มะ
น
าว
ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช
่นี่ค่ะคลิปมาแล้วนะคะคุณชมค่ะใครที่กำลังชมเราอยู่นะคะก็เข้ามาดูกันได้ผ่านทาง Facebook Live ของเราด้วยนะคะสถานีวิทยุ FM 101นะคะ
ครับ
นี่นะคะเขาอะถ่ายด้วยนะคนที่นั่งมาข้างๆคนขับเนี่ยเขาก็หันมาถ่ายด้วยนะว่าด้านหลังนี่มีคนไข้อยู่จริงๆนะคะแล้วตอนนี้เนี่ยรถพยาบาลเนี่ยก็ ต่อท้ายรถตู้คันสีขาวคันหนึ่งนะคะพยายามส่งสัญญาณแล้วต่างๆนานารถตู้คันสีขาวก็ไม่หลบจ้ะขับแช่จ้ะจนสักพักหนึ่งรถตู้คันสีขาวเบี่ยงไปปรากฏว่าข้างหน้ายังเจอรถตู้คันสีแดงอีกนะคะก็ไม่หลบให้ทางอีกนะคะ
ครับ
เพราะว่าเวลาถ้าเขาจะแซงคือเขาต้องแซงขวาไงถูกไหม
ใช่
แล้วรถทั่วไปเนี่ยก็ต้องแบบหลบซ้ายหน่อยเพราะอันนี้มันเป็นแค่ถนนแบบ2เลนเองอะนะคะคุณชมอ่ะเข้ามาดูกันได้นะคะจะทำยังไงดีอ่ะเคสแบบเนี้ยเจอแบบบ่อยมากเลยเหมือนกันเนาะ
นี่ฮะแล้วในมุมของคุณแพรเนี่ยที่เป็นผู้หญิงตัวเล็กๆขับรถคนเดียวเนี่ยนะก็บางทีก็ต้องไปกับเขาแบบนี้เนาะทำยังไงได้อ่ะภาวนาเหรอ
นั่นน่ะดี
เออ
คือเราอ่ะคือเราจะไปปาดไปแซงเขามันก็เราก็ต้องดูอาการของคนข้างหลังด้วยอ่ะถูกไหมเพราะว่าเราจะไปแบบแซงหรือไปแบบรุดปราดมากมายก็ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าถ้าสมมติว่าการหักหลบหรืออะไรมากมายมันอาจจะทำให้แบบสุ่มเสี่ยงอะไรอย่างเงี้ย
ฮะแล้วก็เจอแต่รถตู้กันเลยเนาะคือรถพยาบาลก็เป็นรถตู้
ใช่
แล้วก็รถคันแรกก็เป็นรถตู้สีบรอน
ค่ะอ
ีกคันนึงก็เป็นรถตู้สีแดงว่านี่คือแบบเป็นถนนชุมชนรถตู้เหรอฮะ
นั่นน่ะสิมันเลยทำให้มันเลยทำให้เรารู้สึกว่าครั้งแรกเนี่ยที่รถตู้สีขาวเนี่ยไม่ย้ายที่ให้เนี่ยเป็นเพราะว่าติดสีแดงคันหน้าอยู่หรือเปล่าแต่ก็ไม่น่าใช่เพราะว่ารถอีกเลนหนึ่งคือมันก็โล่งไงใช่ไหมคือคุณก็เบี่ยงให้นิดนึงก็ได้ไง
ครับ
นะคะดูแล้วก็สลดใจ
เอออ่ะมาดูอีกอันนึงนะฮะเป็นการจอดเก๋งกลางสี่แยก
โอ้
เขาบอกเหมือนมารับพลังอะไรสักอย่างหนึ่งมีคลิปด้วยเหมือนกันใช่ไหมฮะเราโชว์ภาพขึ้นมาได้เลยนะครับเรากำลังจะให้ดูภาพกันใน Facebook Fanpage ของเรานะครับสถานีวิทยุ FM 101ผู้ใช้งาน Facebook เนี่ยลงคลิปนะบอกว่าคอนเสิร์ต4แยกขวงสิงเมื่อเช้านี
้คอนเสิร์ตเลยนะ
เออนะฮะก็ถ้า4แยกขวงสิงก็ตัวเมืองเชียงใหม่เนาะ
ค่ะ
อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่นะครับก็การจราจรที่มันก็พลุกพล่านช่วงเช้าปรากฏว่ามีชายวัยกลางคนคนหนึ่งครับขับเก๋งสีขาวมาจอดกลางสี่แยกแล้วก็มายืนข้างรถชูแขนทั้งสองข้างเนี่ยชี้นิ้วขึ้นไปบนฟ้าราวกับว่ารับพลังจากฟ้าในหนังการ์ตูนโอ้นะฮะกลางสี่แยกเลยรถที่เขาจะต้องแบบใช้พื้นที่ตรงนี้ก็ทำได้เพียงหลบนะฮะแล้วก็มีคนที่ถ่ายคลิปกันออกมานี่ฮะนะก็พอมีคลิปนี้ออกมาแน่นอนทุกคนก็ต้องสงสัยก่อนเลยตั้งคำถามก่อนเลยว่าปกติหรือเปล่าเนาะ
ใช่
นะฮะ
แต่ถ้าไม่ปกติจะออกมาขับรถแบบนี้ไหมแต่ถ้าปกติก็คงไม่ทำแบบนี้หรือเปล่าอะไรแบบนี้ใช่ไหม
หรือถ้าสมมติว่าเขาไม่ปกติของเขาเนี่ยแล้วเขาออกมาขับรถแบบนี้เอารถออกมาขับเนี่ยมันก็เหมือนจะอันตรายกับคนอื่นด้วยนะไม่ใช่แค่อันตรายกับตัวเขาอย่างเดียว
เลนส์ที่ขับเนี่ยคือเลนนี้คือขับได้ป่ะตามปกติอะ
อ้าวไม่รู้
ทำไมดูมีรถเขาคันเดียวเลยอ่ะคุณเห
็
นไหม
เออนี่ฮะเอาแล้วก็ชูมือกายบริหารยามเช้าเหรอ
แล้วก็มีคนบอกว่าเขาเนี่ยคุณผู้ชายคนนี้มีพฤติกรรมเหล่านี้คือเคยทำมาแล้ว
ตามจุดต่างๆ
เคยเป็นคลิปมาแล้วใช่ตามจุดต่างๆ
ในเมืองเช
ีย
งใหม
่
เช่นแบบว่าอยู่ๆก็จอดกลางถนนอยู่ๆก็จอดรถแล้วก็เอาไม้เท้าชูขึ้นฟ้าโอ้ตอนนี้ก็เลยเหมือนกับมีการเรียกร้องกันว่าเราควรจะตามตัวมาไหม
ค่ะ
นะอย่างน้อย
เป็นอะไร
เป็นอะไรยังไงหรือว่าอ่ะลองดูหน่อยซิว่าพี่เขาปกติไหมถ้าไม่ปกติก็จะได้พาไปรักษาหรือพูดกันถึงขั้นว่านี่มันก็ผิดกฎหมายจราจรนะ
ถูก
เราก็ต้องดำเนินคดีหรือเปล่า
ใช่คุณแล้วคือมันแบบสุ่มเสี่ยงกับการเกิดอุบัติเหตุมากเลยอ่ะใช่ไหมคือในเมื่อมันเป็นเส้นทางที่หลายๆคนเขาคงไม่ได้แบบจะชะลออะไรกันมากอ
่
ะเวลาเลี้ยวเขาก็ฟับกันไปเลยอะไรเงี้ยอยู่ดีๆคันนี้มาจอดคาโดนอยู่คันเดียวแบบเนี้ยนะคะ
นี่ฮะก็จริงๆเนี่ยถ้าให้เมาส์เนี่ยนะการจราจรในเมืองเชียงใหม่เนี่ยคนเชียงใหม่ก็น้องๆกรุงเทพเหมือนกันแหละการจราจรก็คับข้างเหมือนกันแต่ว่าคนเชียงใหม่ก็จะมีสไตล์ในการขับขี่รถที่แบบว่าเราหาไม่ได้ในกรุงเทพอ่ะ
ทำไม
มันจะดูช้าช้างงงงเคว้งเคว้งแกว่งๆหน่อยๆ
จริงเหรอ
เออจริงจริง
ของถ้า
อันนี้แอบเมาบ้านเกิดตัวเองเลยนะ
เออไม่เป็นไรเพราะว่าจันทบุรีก็เหมือนกัน
เออ
แต่จะไม่ช้าช้าแกว่งแกว่งจันทบุรีนี่คือแบบฟุ๊บฟับฟุ๊บฟ
ับ เร็ว
ไฟเหลืองแปลว่าให้รีบไปเข้าใจไหม
ไฟ
เหลืองไม่ใช่แบบรีบหยุดนะไฟเหลืองแปลว่าให้รีบไปแบบเนี้ยแล้วก็
ใครจะขับยังไงก็ขับแบบไม่แคร์ไม่สนอะไรใดๆบนโลกนี้เลยอย่างเงี้ย
อย่างของผมเนี่ยคือถ้าเกิดผมกลับบ้านช่วงไหนเนี่ยแล้วผมเอารถจากบ้านแม่ออกมาขับในตัวเมืองเนี่ยผมจะหงุดหงิด
ทำไม
คือปกติเราอยู่ในกรุงเทพเราก็จะขับรถแบบว่าแบบชั่วโมงเร่งด่วนนึกออกไหมแบบคนกรุงที่เร่งรีบอย่างเงี้ยนึกออกไหมแต่พอไปขับในตัวเมืองเชียงใหม่มันจะแบบเต็งตุเลงตุเลงตุเลงตุเลง
ตอนย้อน
ตอนย้อนตอนย้อนแล้วเนี่ยก็จะมีแบบรถสี่ล้อแดงนึกออกไหมแล้วคนเชียงใหม่อ่ะใช้มอเตอร์ไซค์เยอะกว่าคนกรุงเทพน
ะ
คือคนกรุงเทพอ่ะมอคือมอเตอร์ไซค์เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นรถส่งของส่งเอกสารส่งอาหารอะไรใช่ไห
ม
แต่คนเชียงใหม่อ่ะก็คือมีคนที่ใช้มอเตอร์ไซค์เป็นรถส่วนตัว
ใช่ไหม
ไปจ่ายตลาดไปรับลูกกลับจากโรงเรียนนึกออกปะ
ก
็จะแบบโอ้โหตุเลงตุเลงเวอร์
ค่ะเราก็ต้องระวังมอเตอร์ไซค์ด้วยเวลาขับใช่ไหมเขาระวังเราหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่เราเนี่ยก็ต้องระวังเขาด้วยนะคะ
อ่ะไปดูกันอีกที่หนึ่งนะฮะที่อุดรธานีนายอำเภอเพ็ญจังหวัดอุดรธานีออกประกาศอำเภอฮะอันนี้ก็คือป้องกันเรื่องของการแพร่ชงแพร่เชื้ออะไรกันด้วยเหมือนกันเพราะว่ามีคนเนี่ยแห่กันไปดูต้นโพสีทองเพื่อที่จะทำอะไร
เอ้าก็ต้องขอเลขอยู่แล้วแบบนี
้นะฮะก็เป็นช่วงที่แบบใกล้จะสิ้นเดือนนะฮะก็แน่นอนคนก็ไปส่องเลขกันเนี่ยนะฮะ มีภาพให้ดูด้วยนะฮะว่าต้นโพสีทองเนี่ยเป็นยังไงนะฮะ
ค่ะ
คือก็เป็นสีทองจริงเนาะ
ก็เป็นสีทองจริง
แต่ประเด็นคือมันแบบเขาเรียกอะไรเด่นอยู่กลางทุ่งไง
ใช
่
อยู่ดีๆก็โผล่มาแบบนี้หรอเราก็ไม่รู้เน
า
ะ
มันก็ชวนให้หน้าไปส่องเลขเหมือนกันแหละ
ใช่ใช่
เพราะว่ามันก็เป็นอะไรแปลกๆที่เกิดขึ้นไม่ค่อยได้เห็นกันบ่อยๆใช่ไหม
ค่ะ
ชาวบ้านก็โอ้โหไปกันเยอะจนลักษณะที่ว่าในอำเภอต้องออกมาออกประกาศนะว่าอย่าไปกันเยอะนะเจ้าหน้าที่ต้องเข้าจัดระเบียบอะไรต่างๆนะแล้วก็เสร็จปุ๊บเนี่ยคือทางในอำเภอพิจารณาเห็นแล้วว่าการระบาดของโควิด-19 เนี่ยยังคงปรากฏอยู่แม้ว่าจะควบคุมไว้ได้ในระดับหนึ่ง
ค่ะ
แต่ก็ยังมีโอกาสเสี่ยงต่อการแพร่เชื้อจึงออกประกาศระงับยับยั้งการเข้าพื้นที่เพื่อจะไหว้อธิษฐานขอพรต้นโพทองตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนกว่าจะมีการประกาศเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นก่อนหน้านี้ไปกันพันคนนะคุณวันละพันคนอ่ะ
เนี่ยคุณดูสีดีก็คือสีแบบซีดๆเผือดๆอ่ะใช่ไหมแต่มันก็มีความทองอะไร
มีความทองมีความเหลืองทอง
เอามันก็สวยดีเอาจริงๆเนาะก็สวยดี
แล้วประเด็นก็คือเหมือนกับต้นนี้เนี่ยคือเป็นต้นโพที่เหมือนกับว่าขึ้นมาข้างๆต้นโพขนาดใหญ
่ค่ะ
อายุกว่า300ปี มีลักษณะเหมือนกับเอียงๆหน่อยแต่ไม่ล้ม
ค่ะ
เป็นที่ดินของคุณลุงท่านหนึ่งนะฮะอายุ95ปีชื่อนายดีเหมุไ
ท
ยนะฮะแล้วก็เขาก็เชื่อกันว่าเป็นต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ก็มันแปลกอะเนาะ
ค่ะใช่
ช่วงนี้ก็ทุกคนก็ต้องหาเลขกันอยู่แล้วอะนะ
ค่ะ
โอ้โหกราบหมอบกราบกับพื้นเลยจ้ะ
ขอเลขให้ข้าน้อยหน่อยค่ะต้นโพ
โอ้มันก็เป็นเรื่องของความเชื่อเป็นเรื่องของแนวทางของแต่ละคนที่เราไม่ก้าวไก่กันแต่ว่าในมุมนึงของเรื่องของการป้องกันการติดเชื้ออะไรต่างๆนานานะหรือว่าประกาศของในอำเภอมันก็เป็นกฎร่วมกันที่เราต้องเคารพต้องทำตาม
ถูกต้องนะคะ
ท่านก็ดูจากในคลิปเอาสิอ่ะมีคนไปทำข่าวกันมาเยอะแล้วนี
่
นะรูปร่างลักษณะหรือว่า
เหมือนกระดาษเหมือนกันเนาะ
คือจะบอกว่าลักษณะมันคงไม่ได้เปลี่ยนไปเป็นรายวันอะไรขนาดนั้นท่านก็ลองอ่านดูจากอินเสิร์ตภาพข่าวแล้วกันนะว่าจะตีเป็นเลขอะไรได้บ้าง
จะไปนั่งนับใบเลยก็ไม่น่าไหว
ไม่น่าไหว
นะคะ
แต่อาจจะต้องแบบเขาคงมีสูตรในการตีของเขาอะ
ใช่ใช่
คุณผู้ฟังถ้าเกิดเจอแบบนี้ตีเป็นเลขอะไรบอกกันหน่อย
ถูกต้อง
เผื่อเราจะได้รวยกันทั้งคืน
สาธุ
ทั้งผู้จัดนะแล้วก็ทั้งคนฟัง
ด้วย
นะ
คะ
คอมเมนต์กันมาคอมเมนต์กันมาหรือใครเคยเห็นอะไรแปลกๆแบบนี้บ้างไห
ม
นะลักษณะของต้นไม้คือถ้าเกิดมันไม่ใช่บ้านเราสมมติเป็นเกาหลีญี่ปุ่นเนี่ยผมว่าลักษณะแบบนี้ธรรมดาเพราะว่าเขาเป็นเมืองหนาวเมืองอะไรของเขาใบไม้ปลิดใบไม้ร่วงอะไรของเขาเนี่ยแต่บ้านเราอ่ะคือต้นอื่นๆน่ะมันเป็นใบเขียว
ยังเขียวอยู
่ใบเป็นใบเขียวหรือไม่มันก็แห้งใบมันแห้งหมดเลยไง
แต่ต้นไม้ต้นนี้อาจจะแบบว่ามียีนที่มันผิดปกติ
เป็นไปได
้เหมือนคนยังแบบผิวเผือกได้เลย
ตอนมปลายเรียนสายอะไร
สายศิลป์อยู่แล้วหน้าตาอย่างนี้โอ้โห
แล้วมาวิเคราะห์ยีนต้นไม้
จะเอาอะไรมาเรียนวิทย์
จะมาวิเคราะห์ยีนต้นไม้วะ
เอ้าแต่ว่าก็ดูทรงแล้วมันก็น่าจะเกิดจากความผิดปกติอะไรบางอย่างไง
เอ้ยหรือว่าเดี๋ยวถ้าเกิดตอนที่เราคุยกับอาจารย์ท่านนี้เราถามเขา
ถามได้ถามเลย
ถามได้ไหม
ได้
สบาย
มาก
อาจารย์ชื่ออ
าจารย์เจต
เอออาจารย์เจต
เด่นดวง
บริพันธ
์บริพันธ์นะคะ แต่ว่าตอนนี้มากันที่เรื่องนี้กันนิดนึงค่ะคุณผู้ชมค่ะใครที่มีบุตรหลานนะคะแล้วจะต้องเริ่มเรียนออนไลน์กันเนี่ยหรือว่าบางคนเนี่ยลูกหลานก็เรียนออนไลน์กันแล้วนะคะคุณเจอคอร์สอะไรบ้างตอนนี้เนี่ยแพรถืออยู่เนี่ยเป็นเขาเรียกว่าการเรียนการสอนนะคะของโรงเรียนแห่งหนึ่งของฝ่ายประถมนะคะสำหรับระดับนักเรียนชั้นอนุบาล3
ครับ
เขาให้เด็กทำอะไรบ้างคุณเกณฑ์สิทธิ
์
เขาให้เด็กเนี่ยใส่ชุดแฟนซีและทำอาหารใส่ชุดแฟนซีเข้าครัวมันแปลว่าแต่ว่าทำที่บ้านนะสิ่งที่จะต้องเตรียมคือกล้องหรืออะไรเงี้ยสำหรับถ่ายวิดีโ
อ
ชุดแฟนซีนะคะแล้วก็อุปกรณ์ในการทำอาหารอุปกรณ์และส่วนผส
ม
เนี่ยกิจกรรมทำไข่ตุ๋นมันแปลว่าพ่อแม่ก็ต้องมาช่วยทำถูกไหมอ
ันนี้เราได้มาจากผู้ปกครอง
ใช่ผู้ปกครองท่านหนึ่ง
ที่ชื่อว่าและจากโรงเรียนที่ชื่อว่าอันนี้คือผมจะแกล้งทีมงานเพราะว่าคุณอุไรเพิ่งไลน์มาย้ำว่าอย่าบอกชื่อโรงเรียนนะ
เดี๋ยวจะอ่านชัดๆเลย
เราไม่บอกชื่อโรงเรียนเราบอกชื่อเด็กแล้วกันและผู้ปกครอง และชื่อครูประจำชั้น
เออ
นะอันนี้ของอนุบาล3นะย้ำ
อนุบาล3คุณชมอย่างที่บอกไปอันแรกคือกิจกรรมคือทำไข่ตุ๋นแต่ใส่ชุดแฟนซีด้วยนะชุดแฟนซีในที่นี้เนี่ยก็อาจจะเป็นแบบเจ้าหญิงชุดพ่อครัวแม่ครัวอย่างเงี้ยหรอ
แม่แต่แฟนซีมันก็ต้องเป็นการ์ตูนอะไรเปล่าวะ
ไม่รู้
คือถ้าเกิดเป็นชุดแบบพ่อครัวแม่ครัวมันก็ต้องเป็นชุดทำอาหารป่ะ
ก็มันก็แฟนซีเหมือนกันไง
ผ้ากันเปื้อนนี่มันแฟนซีเหรอ
ไม่พักชุดแบบชุดกุ๊กอะไรอย่างเงี้ยชุดเชฟอ่ะนะ
คะ
แล้วนอกจากนี้ก็ยังมีแบบชวนเด็กปลูกผักค่ะคุณพ่อคุณแม่ต้องเตรียมนะคะกระถางพลาสติกดินน้ำพลั่วตักดินต้นไม้ในการปักชำตามความสนใจคุณพ่อคุณแม่ก็ต้องเป็นคนเตรียมนะเหมือนเป็นการบ้านคุณพ่อคุณแม่ด้วยคุณช
ม
นะคะแล้วก็ยังมีเรื่องของอาการระบายสีอะไรต่างๆก็ปกติเนาะทำแซนด์วิชไข่ชีสพับ
โอ้โห
แต่งตัวแฟนซีเหมือนกันนะคะแล้วก็
ให้ทำอะไรนะแซนด์วิช
ไข่ชีสพับ
พับนี่คือพับแบบ
เขาพับแบบเนี้ย
อ๋อพับ
แซนด์วิชไข่แล้วก็น่าจะพับกันแบบนี้หรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันไม่ใช่พัฟนะค
ะ
แล้วก็คือคุณพ่อคุณแม่เนี่ยจะต้องถ่ายคลิปลูกที่ลูกเนี่ยทำกิจกรรมเนี้ยส่ง
กลับไปให้คุณครู
ถูก
ที่โรงเรียน
ใช่แล้วนอกจากนี้นะคะยังมีกิจกรรมทำน้ำผลไม้แยกกากนะคะคืออันนี้คือต้องมีเครื่องแยกกากหรือเปล่าหรือยังไงคะคุณพ่อคุณแม่คุณครูคะยังไงดีคะนะคะแล้วก็มีกิจกรรมให้เด็กถ่ายวิดีโอการออกกำลังกายด้วยนะคะแล้วก็ยังมีกิจกรรมอันนี้อ่านได้ไหมเนี่ย
อ่านได้ก็คือให้เรียนรู้การใช้งานแอปส่งอาหาร
ใช่
เจ้าหนึ่ง
ใช่ให้เรียนรู้การใช้งานแอปส่งอาหารอ่ะมันแปลว่าเด็กต้องเปิดมาค่ะไปที่โปรแกรมนี้เลือกนะคะว่าเราจะกินอะไรเลือกต่อค่ะกดติ๊กติ๊กติ๊กนะคะแล้วหลังจากนั้นนะคะลูกคุณก็จะสั่งอาหารเป็นดูแลตัวเองได้แล้วก็จะสั่งอาหารมาแล้วก็คุณก็จ่ายตังค่ะ
ที่ถึงเวลาปุ๊บมี
มา
ถ
ึ
งที
่บ้านร้อยแก้วอะไรเงี้ย
นะ5-600แก้ว10-20ออเดอร์เนี่ยนะ
เตรียมตัวเลยนะคะคุณแม่ของน้องอนุบาล3คนนี้เตรียมตัวเลยนะคะ
ครับ
แล้วก็ยังมีเนี่ยทำขนมอะไรต่างๆนานามากมายเลยจริงคุณสมัยคุณเรียนตอนเด็กมีไหมล่ะ
ไม่มีอ่ะ
ของคุณเขาให้ทำอะไร
อันนี้ล่าสุดเห็นบอกมีปักชำอะไรด้วยนี่ใช่ไหม
ใช่ปักชำไงก็ต้องเตรียมกระถงกระถางไงนะคะ
ของผมนี่คือมีอะไรอ่ะเอาถุงนมมาพับทำนั่นทำนี
่อ่
ะ
อ๋อของที่ฉันให้ก็พวกขวดยาคูขวดยาคูเมล็ดไม่ใช่เมล็ดไม้ติมอะไรเงี้ยใช่ไหม
แล้วปลูกอะไรที่จะต้องคลาสสิกที่สุดถั่วงอกเพราะถั่วงอกบนกระดาษทิชชู
่
เคยไหม
ก็น่าจะเคยแหละมั้งไม่รู้อ่ะจ้างเพื่อนตลอดเลยอ่ะถ้าสายเกษตรอ่ะจริงๆแล้วก็ปลูกไอ้นั่นน่ะปลูกให้โรงเรียนอ่ะต้นคุณนายตื่นสายอ่ะก็จ้างเพื่อนทำค่ะอ่ะเรามาสู่ช่วงของแอดมินออนแอร์กันค่ะวันนี้นะคะจะไปพูดคุยค่ะกับอาจารย์เจตนะคะ
ช่วงแอดมินออนแอร์
สวัสดีค่ะ
สวัสดีครับอาจารย์ครับ
สวัสดีครับ
ครับ
วันนี้อยู่กับอาจารย์เจนะคะจากเพจอ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เองนะคะ
ครับผมอ
าจารย์เจคะสองสามวันที่ผ่านมาเนี่ยเราเห็นรูปกันละนะคะในเรื่องของเลนชิลใช่ไหมคะในสระว่ายน้ำเขาก็เริ่มทำออกมาละหลายที่ค่ะอันนี้คืออาจารย์เจว่ามันจะช่วยได้จริงไหมคะอาจารย์
คือถ้าใครเห็นครั้งแรกอาจจะรู้สึกว่าตกใจปนขำๆว่าเอ๊ะมันคืออะไรใช่ไหม
ใช่
ทำไมอยู่เอาพลาสติกไปขั้นเราไปนึกถึงอะไรนะกินข้าวที่ร้านหมูกระทะชาบูแล้วมันขั้นๆอะไรเงี้ยครับจริงๆแล้วแนวความคิดเนี่ยเป็นแนวความคิดที่มาจากต่างประเทศแล้วก็ถูกมาใช้ได้อย่างค่อนข้างจะเป็นทางการเหมือนกันในบ้านเรานะครับต้องเห็นภาพก่อนว่าตอนนี้กระแสเรื่องการไปว่ายน้ำเนี่ยก็ยังไม่ค่อยเป็นที่อนุญาตเท่าไหร่ตามสระว่ายน้ำสาธารณะหรือแม้แต่ตามคอนโดเนี่ยก็จะมีการขอไว้ว่าให้ไปว่ายไม่ได้นะครับแต่ว่าไม่ใช่เพราะว่ากลัวว่าเชื้อจะระบาดทางน้ำ
คือ
คนจำนวนมากบอกว่าถ้าไปว่ายเดี๋ยวเกิดใครเป็นโรคแล้วก็มีไอจามลงไปในน้ำเชื้อระบาดแล้วหายใจน้ำเข้าไปจะติดโรคไห
ม
ต้องบอกก่อนว่าคลอรีนที่เขาเติมใน
น้ำเพื่อ
ฆ่าเชื้อโรคเนี่ยครับ ปริมาณมันมากเพียงพอจะฆ่าเชื้อได้สารพัดรวมทั้งเชื้อเจ้าโคโรนาไวรัสตัวนี้ด้วย
แล้วเขากลัวอะไรกันนะฮะที่ไม่อยากให้ว่ายเนี่ยฮะ
แต่จริงๆแล้วการไปว่ายน้ำก็เป็นที่สาธารณะที่ทำให้คนมีการพบปะกันมันจะเหมือนพวกฟิตเนสที่ออกกำลังกายต่างๆที
่
คนมาเจอนะกันทั้งโอกาสที่คนจะติดเชื้อคุณนึกภาพว่าไปสระว่ายน้ำคนจะไม่ค่อยมีใครว่าใส่หน้ากากอนามัยแล้วไปเดินกันแถวสระว่ายน้ำเท่าไหร
่
นะแต่ทีนี้ในกลุ่มของคนที่เขาเป็นนักกีฬาหรือว่าเขาต้องฝึกซ้อมว่ายน้ำเป็นประจำอยู่แล้วเนี่ยมันหยุดไม่ได
้
ฉะนั้นที่เราเห็นภาพเนี่ยไม่ใช่ของสระทั่วไปแต่เป็นของพวกโรงเรียนกีฬาพวกศูนย์ฝึกกีฬาศูนย์ฝึกเยาวชนที่เขาพยายามทำตามกฎเกณฑ์ของสมาคมว่ายน้ำประเทศไทย
ก็คือพวกนักกีฬาจริงๆนั่นแหละส่วนใหญ่ใช่ไหมคะที่ต้องไปว่ายกันไปฝึกกัน
ปกติแล้วเนี่ยของสมาคมเองโอ้ระเบียบกฎเกณฑ์ละเอียดมากเลยครับเช่นว่าต้องใส่ชุดว่ายน้ำมาจากบ้านมาถึงปุ๊บเปลี่ยนชุดไปอาบน้ำลงน้ำเลยแล้วตอนอยู่บนฝั่งต้องอยู่บนบกเนี่ยต้องใส่หน้ากากตลอดนะผู้ที่เป็นผู้ฝึกซ้อมต้องใส่หน้ากากแล้วมีเฟซชิลด์อีกคือต้องป้องกันการแลกเปลี่ยนตลอดผู้ปกครองยังตามไปไม่ได้เลยยังต้องแบบมีแบ่งโซนแต่ว่าที่เขาห่วงคือตอนไปว่ายเนี่ยคือจังหวะว่ายไม่ห่วงครับแต่ว่าเวลาว่ายเนี่ยสุดท้ายมันต้องมาเกาะขอบสระเพ
ื่อ
ที่จะพักครับตรงนี้ที่เขาจะห่วงกันว่าถ้าเกาะกันแล้วอยู่ข้างๆกันถ้าคุยกันแน่นอน
มี
โอกาสจะแลกเปลี่ยนไม่แต่หายใจแรงๆหรือใครไอจามใส่กันก็ได้มันก็ทำให้แพร่เชื้อได้ฉะนั้นระเบียบจริงๆที่เขาออกมาคือเลนในการว่ายเนี่ยต้องห่างกันค่อนข้างมาก
แ
ต่พูดง่ายคือเลนเว้นเลนซึ่งถ้าเลนเว้นเลนเนี่ยโอ้โหนึกภาพสมมติสระมีอยู่มี12เลนก็จะเหลือแค่6เลนหรือสระมี6เลนก็เหลือแค่3เลนมันก็ใช้ฝึกซ้อมไม่ได
้ครับ
ก็เลยเกิดมาตรการใหม่ซึ่งมาจากต่างประเทศนะครับในต่างประเทศเขาก็จะทำเป็นฉากกั้นอย่างที่เห็นนั่นแหละครับแล้วก็อาจจะค่อนข้างโปรเฟสชันนอลหน่อยเป็นอะคริลิกเป็นอย่างดีนะบ้านเรานี่ก็ออกแนวผู้ปกครองช่วยกันทำนะท่อมาขึงพลาสติกแต่ก็เป็นที่ยอมรับว่าให้ใช้ได้ว่าอย่างน้อยนี่ก็เป็นหนึ่งมาตรการที่ป้องกันไม่ให้คนไอจามข้ามระหว่างเลนกันได้ฉะนั้นถ้าเป็นฉากแบบนี้ปุ๊บเนี่ยเขาอนุญาตให้ว่ายทุกเลนได้ไม่ต้องเป็นเลนครับ
ค่ะค่ะนะคะอันนี้เรื่องแรกนะคะเรื่องต่อไปค่ะอันนี้ก็เป็นข่าวที่เมื่อวานเราก็มาเปิดคลิปให้คุณผู้ฟังได้ดูกันด้วยนะคะคือเรื่องของวีลแชร์ที่มันเลื่อนเองค่ะอาจารย
์ครับผม
ถ้าตอนแรกเนี่ยไม่ได้มีคำเฉลยว่าอ๋อจริงๆมันอาจจะเป็นเรื่องของแรงลมหรืออะไรก็ตามเนี่ยโอ้มันก็หลอนเหมือนกันนะอาจารย์นะเลื่อนหน้าเลื่อนหลังเองเลยนะ
คือปกติเนี่ยคลิปประเภทว่ามีรถวีลแชร์วิ่งเองได้เนี่ยมีเยอะเราเห็นมาหลายครั้งแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นลักษณะเดียวกันคือบอกว่าลมพัดนั่นแหละเพราะว่ารูปทรงของรถเนี่ยโดยล้อเนี่ยมันหมุนง่ายแต่โดยรูปทรงเองเนี่ยมันต้านลมฉะนั้นลมก็ถ้าเกิดลมแรงก็ไปได้ทีนี้คลิปเนี่ยที่คนเขาตกใจเพราะว่ามันวิ่งไปแล้วมันวิ่งกลับ
ใช่
แล้วมันเปลี่ยนทิศด้วยน
ะ
ก็เลยงงว่าเป็นไปได้ยังไงแล้วข่าวตอนแรกก็เราก็ไม่มีข้อมูลเรื่องว่าจะลมแรงแค่ไหนในคลิปก็เห็นไม่ชัดฉะนั้นถ้าจังหวะแรกที่รถมันวิ่งไปเนี่ยแล้วลมพัดเนี่ยก็ไม่ค่อยแปลกใจ ทีนี้ที่เราถ้าเราดูคลิปกันเนี่ยเขาจะรู้สึกว่ามันมีจุดสะดุดตาเช่นวิ่งไปแล้วพอไปสุดทางที่เป็นกระเบื้องมันเหมือนมันไปสะดุดตรงนั้นแล้วมันก็วิ่งต่อไม่ได้แล้วแต่ทำไมพอจะมันถอยกลับมาเนี่ยมันกลับมาอีกทิศนึงมันเปลี่ยนองศาในการถอยแล้วก็ถ้าเรามองในเชิงจับผิดนิดนึงก็บอกว่าเอ๊ะทำไมวิดีโอเนี่ยเขามันแปลกๆนะมันเวลามันวิ่งไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็3นาที4นาทีพอ 4.00แล้วมันกระโดดไปเป็น 4.31 เลย
ครับ
มันหายไปไหน30วินาที
ครับฮะ
แล้วจังหวะที่หายเนี่ยจะเห็นเลยว่าไอ้ตอน 4.00 นะล้อหน้าซึ่งเป็นตัวบังคับรถเนี่ยมันหักเลี้ยวอยู
่
แต่พอ 4.31 มันกลับมาตั้งตรงแล้วจังหวะนี้แหละที่สักครู่นึงก็ค่อยๆถอยมาตรงนี้คนก็จะเริ่มถามว่าจะเป็นผีเหร
อ
ซึ่งคนไม่ใช่หรือว่าถ้าเป็นคนทำได้ไหมคือถ้าบอกว่ามีเคสไหมในต่างประเทศมีนะครับ
ค่ะ
เป็นรถเข็นโรงพยาบาลแล้วต่อหลังไปจับกันได้ว่าเป็นเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลนั่นแหละแกล้งคนทำคลิปเอาเส้นเอ็นผูกแล้วก็ดึงอะไรเงี้ยครับฉะนั้นในอย่างผมเองผมดูครั้งแรกผมก็สะดุดเหมือนกันว่าเอ๊ะหรือว่ามีใครแกล้งกันหรือเปล่าแต่ถ้าฟังจากที่ท่านลงทางโรงพยาบาลนะทางผอ.เป็นคนแถลงเนี่ยท่านก็บอกว่าเป็นเรื่องของลมกระแสลมแน่ๆ
ใช่
ครับก็หวังว่าจะเป็นเช่นนั้นนะครับเช่นเรื่อง30วินาทีท่านก็อธิบายว่าเป็นคงเป็นเพราะว่ากล้องวงจรปิดมีระบบที่มันหยุดภาพเอง
เซ็นเซอร์เฉพาะมีแบบวัตถุอะไรเงี้ยใช่ไหมคะ
ผมก็ยังคาใจว่าเอ๊ะแล้วทำไมมันคือเนื่องจากมันไม่มีอะไรขยับเนี่ยแล้วทำไมตอน3นาทีที่วินาที31เนี่ยมันถึงได้เริ่มถ่ายใหม่เพราะมันยังไม่ขยับเหนื่อยไหมฮะคือมันไม่ใช่ขยับแล้วมันค่อยถ่ายมันอยู่นิ่งสักครู่แล้วมันก็ถ่ายมันก็ยังแปลกๆและที่สำคัญคือไอ้ล้อหน้าเนี่ยที่มันเปลี่ยนองศาเองได้เนี่ยมันลมมันจะพัดให้ล้อเปลี่ยนองศาหรือมันก็เป็นอะไรแปลกๆนะครับแต่อย่างน้อยทั้งหมดเนี่ยเราก็หวังว่าคงไม่ใช่เรื่องผีวิญญาณอะไร
ครับนะก็คงเป็นเรื่องของพื้นที่ด้วยความลาดเอียงอะไรต่างๆแล้วก็เรื่องถ้าเกิดบอกมีพลังงานบางอย่างเนี่ยก็คือพลังงานลมนั่นแหละเนาะ
ก็หวังว่าเป็นเช่นนั้นถ้าเราเห็นนึงก็คืออย่าเพิ่งไปตกใจกัน
คร
ับ
ยังดีที่แม่สีตางเนี่ยไม่ได้เอามาเล่นหรือว่าไปเจอ
ส้มหยุด
อันนี้วิวแชร์หยุด
พอฉันสั่งให้หยุด
มัน
ก็หยุด
อาจจะมีคนเล่นในไม่ช้าที่ผม
อาจารย์เจตเปิดก่อนเลยสิฮะ
คร
ับครับมาดูเรื่องของอาหารการกินกันบ้างอันนี้เป็นเรื่องของลาบดิบนะมีมุมไหนมาเตือนกันฮะ
ครับก็จริงๆแล้วของนี้จะมีข่าวเป็นประจำอยู่แล้วที่ว่าประชาชนในหลายจังหวัดในพื้นที่ก็จะมีนิสัยในการบริโภคอาหารแล้วก็ลักษณะอาหารที่เป็นวัฒนธรรมเนี่ยบางอย่างก็มีความเสี่ยงต่อเรื่องสุขอนามัยยิ่งช่วงนี้เราพูดถึงโรคโควิดเรื่องของการดูแลรักษาสุขภาพเนี่ยเราก็จะพูดว่ากินร้อนช้อนกลางแต่ว่าคำว่ากินร้อนเนี่ยกลับกลายเป็นไม่ค่อยจะเวิร์กในบางพื้นที่เช่นอย่างคำว่าลาบดิบเนี่ยคือเรื่องของการที่เอาเนื้อสัตว์มาที่มันแบบแร่สดๆเลยยังไม่ผ่านการปรุงในการที่ไปทำให้สุกซะก่อนแล้วก็มาทำอาหารเลย
ครับ
ตรงนี้ก็มีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บก็คือข้าวเฟรมบานเนี่ยก็มีหลายคนในช่วงข่าวที่ผ่านมาแล้วก็เหตุการณ์นี้มีเรื่อยๆครับเรายังไม่นับรวมไปถึงแบบอย่างอื่นเช่นพวกการใช้ปลาหรือว่าการใช้หมูหรือการใช้สัตว์อื่นๆซึ่งก็กินกันดิบๆเนี่ยลาบก้อยต่างๆก็มีเยอะฉะนั้นโดยภาพรวมเนี่ย ก็ขอความกรุณาว่าพยายามลดการบริโภคแบบนั้นเถอะมันเสี่ยงต่อสุขภาพครับเบสิกก็จะมีตั้งแต่พยาธิแน่ๆก็จะมาได้นะครับพวกพยาธิปรสิตที่อยู่ในตัวเนื้อสัตว์เองแล้วก็ชุกเชื้อแบคทีเรียซึ่งหลายตัวเนี่ยอันตรายมากในเคสของหมูเนี่ยจะเคยได้ยินมาก่อนว่ามันมีโรคหูดับ
ซึ่ง
ก็เป็นโรคของการที่มีเชื้อแบคทีเรียเข้าไปแล้วก็ทำให้ระบบประสาทประสีจนกระทั่งถึงหูไม่ได้ยินเสียงก็มีมีหลายโรคมากครับฉะนั้นจริงๆแล้วควรจะทำให้สุกแล้วต้องฝากว่าแม้กระทั่งบางคนบอกว่าเอาบีบมะนาวใส่ลงไปมันก็สุกนะเพราะเนื้อมันขาวขึ้น
นั่นมันสุกยังไงฮะมันสุกจริงนะ
มันแค่กัดใช่ไหมคะ
ใช่ครับเหมือนกับเนื้อกุ้งเนื้อหมูที่บีบมะนาวไปเนี่ยมันเปลี่ยนโครงสร้างของกล้ามเนื้อทำให้เรานึกว่าม
ัน
ขาวแล้วแปลว่าสุกแต่ว่าคนละความหมายของว่าสุกในเชิงของการฆ่าเชื้อโรคเลยครับมันไม่ได้ฆ่าเชื้อโรคฉะนั้นถ้าเราปรับเปลี่ยนลักษณะนิสัยได้จริงๆเราอาจจะลดการจะป่วยหรือว่าเรื่องของเสียชีวิตจากเรื่องของอาหารเนี่ยได้เยอะทีเดียวนะครับในแต่ละปี
ครับ
ค่ะ
นะก็ต้องช่วยกันดูแลต้องช่วยกันป รับเปลี่ยนพฤติกรรมด้วยเหมือนกันเพราะว่าบางเรื่องที่เราคุ้นชินเราเคยชินกันมาทั้งชีวิตเนี่ยบางทีอาจจะไม่ใช่เรื่องที่ดีก็ได้นะอาจจะแบบนำมาซึ่งอันตรายอะไรต่างๆด้วย
แล้วมันก็เป็นเหมือนวัฒนธรรมการรับประทานของแต่ละพื้นที่แต่ละท้องที่เหมือนกันนะคะเขากินกันมาแบบนี้แล้วก็ไม่เห็นจะเคยมีปัญหาอะไรอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมอาจารย์เจ
ตส่วนใหญ่พอคนมีปัญหาเราก็ไม่ค่อยเป็นข่าวนะครับเราก็จะรู้เราก็คุ้นเคยแต่คือกินแล้วไม่เป็นปัญหา
ใช่ค่ะ
บอกว่าแม้แต่คนกรุงเองเนี่ยเราบางทีเรากินแหนมเนี่ยใช่ไหม
ฮะ
เราจะคิดว่าแหนมที่ซื้อมาเนี่ยก็กินได้เลยซึ่งก็ไม่จริงอีก
ส่วนใหญ่เ
นี่ยนะครับแหนมมันไม่ได้ผ่านการปรุงสุกนะครับก็จะมีแค่บางยี่ห้อที่เข้าไปฉายรังสีแล้วฉายรังสีเนี่ยฆ่าเชื้อตายหมดแน่แล้วรสชาติไม่เปลี่ยนแต่ว่าถ้าให้ดีเนี่ยแม้แต่แหนมก็ควรจะต้องมาทำให้สุกก่อนกินครับ
โอ้โหอันนี้ก็ไม่รู้เลยอ่ะ
ครับ
นี่ฉันก็ชอบมากเลยนะคะแกะปั๊บปั๊บปั๊บสีชมพูเนี่ยโอ้ยสวยๆเลยกินเลยนะคะไม่ได้นะคะ
อาจารย์ขออันนี้อีกเรื่องนึงเรื่องของสัญญาณโทรศัพท์มือถืออันนี้เขาบอกล่อฟ้าผ่านี่จริงไม่จริงยังไงฮะ
ก็เป็นหนึ่งในความเชื่อที่มีกันค่อนข้างนานมากครับถ้าผมว่าถ้าตอนหนุ่มเด็กๆนะจะเป็นความเชื่อเรื่องโลหะเป็นบางคนบอกคุณผู้หญิงใส่ยกทรงที่มีโครงเหล็กไปหลบฝนจะโดนฟ้าผ่าเป็นต้นเนี่ยครับหรือว่าพอเราโตขึ้นมาเราจะเริ่มมีโทรศัพท์มือถือใช้เราเริ่มพูดถึงสัญญาณแล้วหลายคนบอกว่าโอ๊ยพอเกิดฝนฟ้าคะนองนะปิดเลยนะเพราะมันจะล่อฟ้าเลยค่อนข้างชัดเจนยืนยันหลายทีว่าตัวของเครื่องโทรศัพท์เองตัวของสัญญาณโทรศัพท์เองไม่ได้เป็นตัวที่ล่อฟ้าผ่านะครับมีการทดลองวิจัยเยอะอย่างของที่คณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาก็มีเครื่องจำลองฟ้าผ่าเขาก็เอาตัวโทรศัพท์เนี่ยไปตั้งเลยแล้วก็ดูซิว่ามันจะผ่าหรือไม่มันก็ไม่ผ่าเปิดสัญญาณมันก็ไม่ผ่าหลักการของฟ้าผ่าคือเขาเป็นการแลกเปลี่ยนกระแสไฟฟ้าจากบนฟ้าลงมาที่ดินดังนั้นเขาจะพยายามไปในที่อะไรก็ได้ที่มันดูสูงโดดเด่นอยู่ตรงนั้นหลายคนไปหลบฝนอยู่ใต้ต้นไม้กลางทุ่งหรือว่ากระท่อมปลายนาอะไรเงี้ยครับโดนฟ้าผ่าเนี่ยแล้วบังเอิญสมมติเรามีโทรศัพท์มือถือติดอยู่ตัวเนี่ยไอ้ตัวโทรศัพท์มันระเบิดครับคนก็เข้าใจว่าเพราะเจ้าโทรศัพท์นี่แหละเป็นตัวล่อฟ้าแต่ไม่ใช่เพราะเรายืนหลบผิดที
่
ครับและไม่ไม่ใช่เลยก็จริงๆแล้วถ้าเราจะบอกว่าควรจะปิดไม่ปิดเพราะว่ากลัวโดนน้ำแล้วเดี๋ยวเครื่องมันโดนน้ำเข้าไปมันช็อตอย่างเป็นต้นแต่มีเหตุการณ์ล่าสุดที่น่าสนใจมีเคสของคุณครูที่ทำงานในผมจำจังหวัดไม่ได้แล้วแต่เป็นเหมือนอาคารที่ใช้ในการสอนเด็กเนี่ยครับนั่งคอมพิวเตอร์ด้วยกันแล้วฟ้าผ่าเนี่ยนอกอาคารนะครับแต่คุณครูเสียชีวิตไปด้วยครับคนก็บอกว่าเพราะว่าคุณครูมีโทรศัพท์มือถือหรือเปล่ามันเลยล่อสัญญาณมาเราต้องเห็นว่าฟ้าผ่าเนี่ยมันอันตรายกว่าที่เราคิดแล้วมันผ่านมาตรงๆเนี่ยมันจะส่งกระแสไฟฟ้าไปรอบๆด้วย
ครับ
มันสามารถจะวิ่งไปตามพื้นแล้วเข้าไปถึงบ้านได้ด้วยซ้ำนะครับในบาอาคารแล้วก็ที่จะมาถ้าอยู่ในบ้านเนี่ยเราก็บอกว่าอยู่ในบ้านไม่โดนฟ้าผ่าหรอกแต่มันจะมาตามบางอย่างได้เช่นสายโทรศัพท์สายโทรทัศน
์
หรือที่เป็นสายอากาศครับหรือแม้แต่สายไฟฟ้าน
ะ
ครับมันเป็นตัวนำไฟฟ้าเหมือนกันฉะนั้นถ้าบอกว่าระหว่างฝนตกฟ้าคะนองปิดโทรศัพท์ปิดทีวีปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ไหมคุณปิดได้ก็ควรปิดครับเพราะว่าไฟมันจะกระชากแล้วโอกาสที่เราไปแตะโดนแล้วก็โดนดูดด้วยก็มีสิทธิ์ครับ
ค
่
ะ
ได้ฮะอาจารย์ขอแถมเรื่องนี้อันนึงไม่แน่ใจอาจารย์เห็นภาพในข่าวหรือยังที่ชาวบ้านเนี่ยเขาไปส่องหวยต้นโพสีทองไปกันเป็นพันคนจนสุดท้ายทางในอำเภอเนี่ยต้องออกประกาศอำเภอบอกว่าห้ามมาปิดพื้นที่เพราะว่ากลัวไปติดโควิด -19 กันอย่างต้นไม้หรือต้นโพนี่มันโอกาส
ที่มันจะเป็นแบบสีทองอะไรเงี้ย
มีโอกาสเปลี่ยนเป็นสีทองได้ไหมฮะ
ครับยังไม่เห็นภาพนั้นแต่ว่าเหตุการณ์อย่างนี้มีมาเรื่อยๆครับโดยเฉพาะโพฮ
ะ
ก็คือมีต้นไม้หลายชนิดที่เวลาเขาเริ่มมีการกลายพันธุ์น
ะ
ครับมีการกลายพันธุ์เนี่ยการสร้างตัวสารที่เราเรียกว่าคลอโรฟิลหรือว่าตัวที่ทำให้เป็นเม็ดสีเขียวของใบเนี่ยมันเสียสภาพ
ครับ
เราจะได้ยินข่าวเนี้ยข่าวต้นโพสีทองต้นโพใบสีชมพูก็เคยมีข่าว
อ๋อแสดงว่ามันเกิดขึ้นได้จริง
เกิดได้ครับแล้วก็ในลักษณะนี้บางทีครึ่งต้นก็ยังมีเคยเจอภาพนะครับคือกิ่งนี้เป็นกิ่งนี้ไม่เป็นก็มีซึ่งเกิดขึ้นได้เป็นการกลายพันธุ์ของมันนะครับก็ผมว่าการเตือนก็เป็นเรื่องดีเพราะว่าถ้าเป็นปกติคงไม่ต้องเตือนหรอกแต่สถานการณ์อย่างนี้คงไม่อยากให้ใครมาแออัดกันอยู่นะครับเผื่อโรคระบาดด้วย
แล้วก็ถ้าเกิดใครมองว่ามันเป็นเรื่องเหนือธรรมชาติเรื่องแปลกอะไรเนี่ยมีคำอธิบายในเชิงวิทยาศาสตร์แล้วก็คือมันเป็นเรื่องของการกลายพันธ
ุ์
ครับผมของต้นไม้เนี่ยเน
า
ะ
ลอง Google ดูก็ได้ครับจริงๆข่าวอย่างนี้มาทุกปีครับ
ค่ะ
ไม่ได้แปลกครับผม
ได้ครับ
ขอบคุณมากเลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะอาจารย์เจตค่ะ
ครับสัปดาห์นี้สวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ
รองศาสตราจารย์ดร.เจษฎาเด่นดวงบริพันธ์นะครับอาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับเจ้าของเพจอ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เองบายอาจารย์เจ
ตใช่ค่ะเราพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้ากลับมาคุยกันต่อค่ะ
แชร์กันสนั่นเมือง